Drobes Koran. Питаш ме как се казвам. Благодаря ти, благодаря. Аз от една година вече съм в този град. Всеки ден каже рече, садям на тази пейка. И до сега никой не ме е попитал как се викам. Ама никой. Ти си първия и затова ти благодаря. Да си жив и здрав и на моето положение, дай си Боже, никога да не дохождаш. Да съм гладен и жаден? Не. Ако ме гледаш отвънка, всичко ми е пълно и равно. Дъщеря ми женена, живее си в село. Детето и здраво, мъжът и председател. Синът ми е в министерството, дето се вика първия помощник. Инженер с диплома като чаршав. С автомобил го вземат и връщат. Жена му докторица на заплата. Капеца порцеланово корито. Яденето ми ядене, креватът ми креват. Сам в стаята и пак съм зле, та няма накъде. Ударял съм е назад, отмалявам и се стопявам. Не ми се яде. Не мога да заспя. И се ми се въртат разни шашеви работи в акъла, а пък няма на кого да кажа. Кажа ли, изнамират ме за луд. Вземи едно никакво нещо. Киселото мляко. Казвам на сина ми Кирча, нека бе Кирчо, аз да ходя да купувам киселото мляко. Иде, върне се човек, хора види, хора го видят, прошари се, дет се вика. Няма, казва, да мърдаш, както си занесен. Ще вземе да те прегази некое моторно средство и сетне кому беля на главата? Мене. Седи си вкъщи, гледай си кефа. И аз вкъщи, ко да правя? Една къща, кон да разиграваш в нея, апартамент. Накитено вътре, наредено, подредено, само деца вика ти си артък. Килим до килим, не смееш да ги настъпиш. Паркетът излъскан, хай си шавнал, хай си паднал. Разполагай се вътре, казвам сина ми. Разполагай се, живей си. Яш, пи и за нищо не мисли. А как бе джанам да живее? С кого? С трапезарията ли? С бюфета ли? Като го няма сина ти снахата от заран до вечер. Заран отиват, вечер се връщат и с връщането залепят се на телевизора, докато стане време за спане и тогава лека нощ, лека нощ, довиждане, довиждане. Ей, с тия думи се срещаме, изпращаме, има вече година и кусур. Айде, докато беше детето им вкъщи, пак добре. Поеграем си, поводим се и токовиш разсеяли се мъглите от главата ми. Но тая снаха, опустяла, Боже прости ми, взе, че го махна и го даде на детски ясли, та идва сега в неделите само веднъж. И да видиш ти за какво го прати. Да не се научило от мене селски думи. Да не си развалило езика, като му говоря селски. А да кажа, че съм го учил на псуни, не. Изтървал съм една едичка дума – шибучка. Шибучица бе. Тънка пръчка за шибане. Казваме в село – шибучица. Убива се и шива. Даваме на внучето законче и му казвам – ето ти шибучица, дядов, да не се препънеш. Че като зина майка му. Какво е това шибучица? Защо не му кажеш пръчка, ами замърсяваш езика му с такива думи? А, бе, снахо, какво има, че детето ще знае такава дума? Тояга се казва на дебела тояга. А тънката се казва шибучица. Нека да знае и такава дума. Може да му дотрябва. Той няма го едар да става, че да му трябва твоята шибучица. Той ще следва езикова гимназия и там ще се научи на каквото трябва. Няма да му трябва твоята шибучица. И за тая дума шибучица отгармя детето в детските ясли. По-добре, рекох на мъжа и Кирча, да се върна аз в село, пък детето да си седи в къщи. Но той ме сряза. Никакво връщане. Ще се върнеш да кукува сам. Да ме носят злите езици по село, че не мога да гледам баща си. Разполагай се, казва тук. Яш и пи и за нищо не мисли. Яш, та яш. Яш, ама не ми се яде стоплена манджа в кутия. Сърми в кутия, кебапи в кутия, салами в кутия, всичко в кутия. Отворят кутията и стърсят манджата, а че вземе снахата и сложи върху нея майонеза. Германия ходила, видяла, че всичко се яде с майонеза, купила си апарат, прави си я, като свърши, пак направи тъй, че свършване няма. телешкото, свинското, сърмите, всичко с майонеза. Не може да разбере човек какви са триците, дето ги ядеш. А не можеш да не ядеш. Серд жена, ще се разсърди. Рекох веднъж да си чукам чеснов лук с сол и оцет, да се понаям на човешка манджа. След благата майонеза, тая лютина ми дойде като мелем. Та повторих и потретих, но залисах се веднъж, забравих да разтворя прозорците и докторицата усети, че мирише на чесън. На какво, казва, смърди тука? Аз как да излъжа, казах и лук. А какво търси този лук във къщи? Ами, чуках и ядох. Синя по синя. Тя като се разедосе, ни вика, не кряска. Няма такива простоти. Тихо си приказва, кротко, но те реже под лъжичката. Много добре, отлично. Ние да събираме с Кира тая покъщнина от разни краища на света, а ти да я умирисваш с чеснов лук. Ето, гардеробът вече се е вълнил. Ще повикам, казва дароделец, да го преполира, инак тая къща гости няма да приема в никакъв случай. Едва ме склоних да не съсипа гардероба. Стисни, казвам, очите ми и пред той ми недостатък. Втори път никакъв лук. Мир да има. Мир? Ала за какво ти е мир? Аз на два пъти влизах във война. В първата фронтално, а във втората като дивизионен обоз. И да ти кажа, от войната не умрях, нито се оплаших, но мога да ти кажа, че от мир човек може преспокойно да умре. И ще ти кажа как. Слага човека в апартамент, оставяш го без работа, храниш го с майонеза, говориш му от дъжд на вятър и той е свършен. Викам на Кира, като ходиш по язовирите и ги запушваш и отпушваш, абе донеси ми поне върбови пръчки да взема кошници баре да плета. Ти, казва сина ми, твоята кошница вече си е оплела. Седи мирен и си гледай кефа. Метнам се на майка си, Бог да е прости. Каже ли едно, не се помества от това, което ти е казал. Ама може да е било лани, полани, няма значение. Той се седи на това, дето ти е казал. Е би инженерче. Дай му цифри. Двете всякога са две, нулата нула. Всичко друго, вятър и мъгла. Лека нож и лягай да спиш. Лягаш, ела не спиш, че като легнеш и малката бургия почне да върти. Ето, свой смис. Викат ми го щатко. На едно място живеем, на едно суфра се храним, а сме чужди един на друг. Защо? Толкова чужди, че като дойде да кръщават момчето, не пожелаха на мое име да го кръстят Игнат, че ще ли децата на му викат Гатю. И вместо Игнат туриха му ново име Красимир. Дядо ти Гатю, прапрадядо ти Гатю и пак живели, хайдотували, две на едно събрали, дали на държавата двама гачутия таци, а внучето ми Касимир. Тамани внучето, ами беше започнали баща му да се кръщава от Игнатов на Игнатиев. Тъй се беше записали в телефонната книга инженер Кирил Игнатиев. Дрънка телефона, вдигам слушалката. Кого търсите? Другаря, инженер Игнатиев. Като се върнем, го казах в очите. Моята фамилия е Игнатов. Та е записана в съдилищата от преди 9. За хатера на тая фамилия ти в университета влезе. Инженерските науки изучи и седна в кола. Къде се намираш? Или, казвам, с Държавен вестник ще се откажеш от фамилията, или името ми няма да кривиш и маскариш. Друг път ми се озъбваше, тоя път не посмя да каже гък, но за внука коража ми не стигна и отиде Касимир. Това е малката бургия, дето ми върти, но има и по-голяма. Като те резне веднъж и такива дупки ти отваря в душата. Тя започва да ме гложде през нощта, около 2 часа, когато започвам да се питам, абе, защо напуснах аз дома си в село? Та съм се сил в този златен кафе. Защо? Но каже ли му на сина, той едно си знае. Какво ще правиш ти в село сам самичък? Как да му каже, че у дома, в село, аз съм на света в средата. Черешки в градината, тикви, лучец, туйванови, едно бълбука, друго шумоли, трето повлява. Ярата имах, преди да дойда, две белобарзи такива дяволи. Бяха се научили, като се върна прага, уморен и запотен, идваха при мене и ми облизва с езичетата си потта. За душите по врата, където завърнат, понеже солено. Ближа ти духът, духът ти ближа ти, докато ме нагласят и го правят като закомка. Заклахме ги за гощавка на сина. Още не мога да си простя. Те като чуеха само, че вратата се отваря и започва да блеят. Ме, ме. А и за вратата да ти кажа. Тя е на цигански панти, а пък е дъбова, тежичка. Завъртили се да се отваря или затваря свири. Една свири като кос. А друг път отръзгаве влага, когато има, и поблява като агне. А като пекне, да се разсъхне, жива латерна. Аз по скрибуцането на вратата познавах кога ще вали и кога времето ще се оправи. И дори казвах на горнома, стягай, момче, лозопръскачките, че утре ще има дъжд. Радиото, вика агронома, не показва. Ти слушай твоето радио, аз ще слушам моето, че да видим кое по-право ще покаже. И заваля дъжд, бе. Стана, значи, точно каквото реках. И от тогава всяка сутрин бригадира идваше при мене да пита какво ще е времето и за днеска, а и за утре. Тая вратичка сега ръждясва, няма кой да я отвори, да чуе какво ще каже, с какво ще се похвали. Бях написал едно писмо на баджанака да провери в ред ли е къщата и на къщата вратата, а той ми написа една бележка. Здравей, баджанак! Проверих вратнята и идвам да ти кажа, че си е на мястото и е здрава. Само, че нито пее, нито свири, ами с зъбите скърца и кичи като прибито куче. Бригадира питаше за тебе и всички тука. Имай го на предвид. Дадах писъмцето на сина ми да го прочете. Белким се досети, че аз съм някому нужен. Не съм пъп отрезан и в зерето хвърлен, а той знаеш ли какво ми рече? Абе, вие старите сте като деца, не си гледате ръхът лъка, ами все нещо ви скърца и скрибуца. А сега де? А върви, че уйди свой майонезата, чесновия лук. А с него като не мога да продума с кого. Пък ми се дума, та не мога място да се намеря. А няма с кого. В градината седнали младежи карти бият. Понататък се прегръщат и целуват. Майки с деца бродират. А такива като мене по-на възраст няма. На опашки ли се радят? Жегате ли ги мори? Не мога да ти кажа. Ала ги няма. Тук там ще се намери некои и то ще се случи банков чиновник или писар. Няма как приказката си срещнеш. Он ден набарах един запасен подполковник. Аз му говоря, че тая година на лозарите, понеже много вали, ще дойде малко на нагорно да пръскат лозята всеки ден или през ден, а той ми разправя за Лазара. Лазар имало някако си там измислено, дето пробивало всичко. Лазара, кай ще замести артилерията? Рано или късно артилерията ще загине. И започна да разправя как неговата артилерия през 18-та година сдробила някакъв си англо-френски полк. Кои гранати, как се пръскали и пукали, и съжаляваше, че Лазара ще убива тихо, като че трепането с грамотевици е за предпочитане. Той за войната ми говореше, но с други и това не можеш. Дай им за илачи да приказват, за болки, къде кого боднал, кой с какво си мажел кръста, какви лапи му заръчал професор Динков. А един от Красно село, Йоргили, разправяше как на главата се побива всяка сутрин, за да му се налива мозъка с повече кръв. А пък имаше едно сврадче, бледо, като че цял живот в главата му не беше капвала капчица кръв. Шията му беше крива, пък лявата му вежда от време сама си штракаше. Ей, такива. Да ми ги дадат на мене тия Йорги, да им връча по една лопата, че да видиш как се разиграва кръв. Мене като ма заядоха, по оная година ставите на колената, реко си, олеле Боже, ще съмре. Направиха ме на решето с инжекции. Боли си, нище. Гледам веднъж минава баженака се на лопата. Къде бе баженак? Абе, дало ми е таки десето една ливатка ще върва, казва да я подравне, че да има сено за овцете. Айде се сменяла. Куцук, отидох с него. Подравнихме ливадата, сякохме храсти и до вечерта всичко мина и замина, като че някой с ръчица хвана и махна тази болка и я зарови в земята. Казах на председателя и на мене една ливатка да дадат, че стави още има много, ако потреба да има с какво да ги лекувам. Гледай си кефа, бе, казва ми председателя, за какво ти е ливатка? Абе, дай ми ти ливатката на мене, пък аз сетне ще ти кажа за какво е кеф. Той и уважението ми го има. Ще каже се, това съм го правил. И ми даде ливатка, ама знаеш ли къде? На кучето под опашката, по щинаците. Било някога ливатка, зарязали я, а дивите храсти рипнали върху нея, те я запушили и съсипали. Не се познава, че стъпва крак. Аз съм да ти кажа повече, лозар, но и тука не се изложих. Най-напред ликвидирах храстите. Дребните как да е, резах и хвърлях, очистих ги. Но дрян имаше един, корени зашибал в земята, ей такива, нито шава, нито мърда. Клата и го не пада. Подкопава го, ама той жила в келешът му с келеш. Държи се и не ще да се отмести. Пресяках всичките му корени, един само остана и пак не ще да излиза. Една неделя се борих с него като с дивак. Секох и копах, пъшках и се пених, докато най-сетне го вратнах на земята и ливатката отдърна. Подравних я сетне с греблото, оградиха смертеци, засадих на мястото на дрянена черешка, боднах и круша и слива да се намира, пренесах от племената детелиново семето я засадих, напоих я и оставих да се развива. На Костадинов ден отиваме с баджанака да косим и какво да видим. Цъфнали уния детелини, нашарени с мак, зачервили се уния мити черешки, бръмнали уния благи миризмите, събрали всичко в гората, дето е крилато мед да пие. Баджо вика, хайде да косим. Долу косата викам, тая леватка няма да се окосява, нека да пият бръмбарите и да благославят гатя. Вечерта казвам на председателя, ако искаш, председателю, да разбереш какво е кеф, айде утре на ливатката. Нави се той, отидохме. Ето ти, председателю, кеф, гледай. А, добре, кай, ама да имаше по чучура една дамаджана гънза. Да разглобиме на тая детелина, тука, едно чеверме, че да захвърчат кокалите на опеченото шиле въз небето. Тогава да ти стане ясно какво е кеф. Добре, че имам сланина. Извади сланината, яде и се замина без нито черешките да види, нито миризмите да усети. Кокали въз небето да фарчали. От тогава се ме чувърка тая работа с кефа. Та веднъж реках да попитам и Кира. Ти, другар инженер, често ми казваш да се гледам кефа. Какво е кеф? Я ми кажи. Ами какво? Да се наспиш, на кино да отидеш, можеш и било да чукнеш, ако има с кого. Това е кеф. Да не те закача никой за нищо. Вятър е, казвам, това е кеф. Той кино, дето всяка вечер ти го зяпаш, знаеш ли какво е? Все едно зехтин през стъкло да топиш. Хубаво е онова кино, дето ще си го играя аз. А това, да не те закача никой за нищо, това е смърт. Естествено да се пенсионираш и да не те закача никой. Казва ми Киро, да си почиваш. Не е естествено живия човек да го не закачат за нищо. Има ли в природата пенсионирана лисица? Няма. Няма и да има. Чул ли си да има пенсионирани орли? Да насядат край гнездото, а младите да им подават в устата мишки? Орелът хвърчи сине, докато изпусне последния си дъх и тогава пада на земята. И му разправих на Кира какво ми се случи веднъж на Бялата вода. Пладнувам с усетя и си дялкам под една борика. Слушам по едно време нещо за фуча. Гледам орел. Слиза от към персенг, надолу. Се надолу. Профучава над мене и туп, падна зад бориката. Скочих да видя какво е и го намерих на поляната. Разперил е и такива крилища, без рана, без дупка, мъртъв. Умрял, както си хвърчал. Той е, казвам, сине, истината, да умираш, както си хвърчиш. А ти се ми затворил тук в този кафес. И това ми се щеше да му кажа, ала го сдъвчих и глътнах. Киро ме гледа, гледа като че ме вижда за първи път. Ще те воде кай на доктор, видиш ми са нервен. Абе, Джиро се ме казва на докторите най-добре, че да си гледаш киното. Мислиш, че ще се досети какво съм му казал, но не. Думите за него като цифрите. Двете си е две, нулата нула. Къде да се срещнем? Аз пътувам за Широка лъка, той за Багдад. Ето, тая е дебелата бургия, дето ме пробива през нощта. Върти, върти, докато ме хвърли в огън и пот. Рипна тогава да отворя, вятър да ме лъхне. Но щом отворя и гръмне моторизираната покотевица отдолу. Пър-пър-пър-пър-пър-пър-пър-пър-пър-пър-пър. Пукат мотоциклетите на улицата и те застрелват право в ушите и в сърцето. Толчев град бе, наближава милион, с кмет и една дивизия помощници. Как се не намери някой да изрине тие 1000, нека да са 5000 мотоциклета, дето заглушават и развалят този град? Затваря наши прозореца и турим главата по чучура. В това навирам сега за сега едно спасение. И в още едно. Да си взема очите и да бягам. Пръст ми се иска да подишам, рохкава и топла, жива пръст. Само ще с Кира да приказваме все едно да говоря на хладилника. Не че е лошо момчето ми. Здраво е, работно е и честно. Ама да речеш не се е мътило в майчин корем, а в варел. Та от него види се намирисва не на човешко мляко, а на бензин. Няма значи за какво да си говориме. Само една бележчица ще му напиша. Кирчо, заминавам си в село. Дърветата, Кирчо, се пресаждат и пренасят, докато са млади. Ти ме доведе, сине, в града, насади ме, дето се вика, на стари години, ала коренче си нямам, сине. Корена ми е в селото, отивам да си го намеря, инак ще завехна, ще засъхна и ще влезна в гроба с отворени очи. Прощавай, сине, и не ме търси. Аз ще цепя за Широка лъка, а ти карай за Багдад. Баща ти, Гатю.